Scăpat de la moarte. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Roy și Rosa Slabow. În lectura lui Lucian Cristescu.
Entuziasmați de lumina pe care tocmai au aflat-o, după botezul prin scufundare și după ce au devenit membri în Biserica Adventistă de ziua șaptea, Roy și Rosa s-au decis să meargă și la alte persoane în afara cercului cunoștințelor pentru a le împărtăși vestea cea bună a mântuirii. Ajunși într-o localitate fără prezență adventistă din statul Oregon, au închiriat o căsuță, apoi au intrat în legătură cu vecinii lor, cu care au început un studiu biblic. Fiica adolescentă a acestora, pe nume Mitch, era în dilemă cu privire la încheierea sau nu a unei prietenii cu un tânăr fără preocupări spirituale. De aceea a apelat la Rosa pentru sfat. Capitolul 8. Lucrare misionară în Oregon. Mitch, i-am spus eu, ce ar spune Domnul despre asta? Știi că în 2 Corinteni, capitolul 6:14, ni se spune că ar trebui să nu ne înjugăm la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Acum, fie el te va coborî la nivelul lui, fie tu îl vei urca la nivelul tău. Ce părere ai? Ochii ei jucau în cap și a spus: dacă ar fi după mine, l-aș aduce acolo unde sunt eu. Voi începe să-l învăț tot ce am aflat. Așa că Mitch l-a invitat pe John să vină în casa noastră și așa am început studiile biblice cu el. Tânărul era inteligent, a înțeles rapid și a prezentat un interes mare pentru studiile biblice. Apoi a început să citească singur și n-a durat mult până când și el a fost botezat și s-a alăturat bisericii. Apoi, cei doi tineri, Mitch și cu John, s-au căsătorit. În casa lor din Gold Beach, multă vreme s-au ținut servicii divine. Noi am continuat cu studiile biblice, băteam la ușă, din casă în casă, invitând lumea să vină și să studieze cu noi. Am găsit mulți oameni care erau interesați de învățăturile Bibliei, dar care n-aveau pe nimeni să-i ajute. Seară de seară, în fiecare seară din săptămână, veneau până când nu mai încăpeau în casă. Apoi am rugat pe pastorul Scriven, care la data aceea era președintele conferinței Oregon, să ne trimită un ajutor. Și acesta a sosit neîntârziat. Aranjat ca pastorii Strever și Blame, împreună cu soțiile lor, să vină și să conducă întâlnirile. Am pregătit o sală mare deasupra unei magazii de la domnul Leight. Era un loc plăcut și ne-a lăsat clădirea fără chirie. Dumnezeu ne-a binecuvântat din plin prin aceste întâlniri, căci n-a durat mult până când am putut organiza o mică biserică de 18 membri. Acesta era modul în care lucram atunci când tragedia a lovit căminul nostru fără nicio veste pentru a doua oară. Capitolul 9. Accidentul. S-a întâmplat duminică pe 19 august 1945, în jurul orei 9 dimineața. Doi băieți, unul de 15 ani și celălalt de 19 ani, care locuiau lângă Chicago, au fugit de acasă și au început o viață de infractori, viață care avea să se încheie în pușcăria statului Oregon. Dar până atunci, până să-i prindă, au ajuns în Gold Beach, au aruncat o privire în micul orășel și au așteptat dimineața. Au ales un magazin pe care să-l jefuiască. Au spart sticla ușii principale și-au intrat în clădire. Pe când erau pregătiți să plece cu lucrurile furate, s-a întâmplat ceva. Chiar vis-a-vis era o brutărie și ca de fiecare dată brutarul venea mai devreme ca să pornească cuptoarele. Acesta a auzit agitație în camera de alături, a văzut ce se întâmplă și a pornit alarma. Băieții au fost prinși, arestați și închiși. Aveau câteva arme în mașină, iar unul din ei avea ascuns un pistol mai mic în mâneca de la cămașă. Pistolul acesta a trecut neobservat de către ofițerul de poliție. În dimineața următoare, fiind închiși în temnița locală, în arest preventiv, băieții au scos pistolul, l-au somat și l-au reținut pe șerif. I-au luat cheile de la mașină, i-au luat și arma, l-au legat și l-au încuiat, apoi i-au luat mașina de poliție și au plecat spre sud. Șeriful știa că n-aveau cum să ajungă prea departe. Este doar o stradă ce se îndreaptă spre sud și aceasta e mărginită de ocean în vest și de munți în est. Băieții se îndreptau spre sud și apoi au întors și au început să meargă invers spre nord. La scurt timp ajungând din urmă un Pontiac nou, condus de un bărbat în vârstă. Dar fiind faptul că erau în mașina șerifului, circulau având regim prioritar. S-au apropiat de Pontiac și au pornit sirena. La scurt timp, i-au forțat pe pasagerii mașinii oprite să coboare, le-au luat mașina și au plecat lăsând mașina șerifului în urmă. Acum erau camuflați cu această nouă mașină și călătoreau spre nord, spre Gold Beach. În tot acest timp, șeriful, fiind ajutat de un trecător, a fost eliberat. A fost dat alarma și toate șoselele au fost blocate. Porțiunea de autostradă pe care circulau băieții este cu foarte multe curbe, iar viteza maximă cu care se poate circula în condiții de siguranță este doar de 50 de km pe oră. Însă chiar în fața terenului pe care l-am cumpărat, drumul se îngustează pe o distanță de 2 km și mergând spre nord este o pantă. La sfârșitul acestei pante este o curbă foarte strânsă spre dreapta ce ocolește o prăpastie. O parte din ofițerii de poliție au ajuns deja la familia Wimmer întrebând dacă i-a văzut cineva pe băieți. Familia Wimmer este o familie de adventiști de ziua șaptea, prieteni de-ai noștri care s-au mutat la Gold Beach. Chiar atunci, băieții au trecut pe acolo conducând cu o viteză extraordinară. Ofițerii de poliție ne-au spus mai târziu că aveau în jur de 135-145 de kilometri la oră. Fred Wimmer a strigat: "Domnule polițist, nu știu pe cine căutați, însă dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș urmări acea mașină." "Nu," a spus șeriful, "nu căutăm un Pontiac, căutăm mașina mea." Cu toate acestea, fratele Wimmer a strigat din nou: "După felul cum conduc acei oameni, sigur vor omorâ pe cineva." Chiar atunci s-a auzit un zgomot foarte puternic. Înainte ca aceste lucruri să se întâmple, tatăl Wimmer venise la noi și l-a întrebat pe Roy dacă îl poate ajuta să pună în funcție fierăstrăul electric. Roy este întotdeauna fericit să-și ajute prietenii atunci când poate, așa că a fost gata să plece, crezând că și eu voi merge cu el. "O, dragul meu, trebuie să stau acasă în dimineața asta. Aș vrea să lucrez puțin în grădină, să facem niște conserve," i-am spus eu. "Ei bine, atunci voi merge singur, însă după amiază vreau să ieșim. Voi fi acasă în jurul orei 1 pentru prânz. Tu fă-ți treaba așa încât să putem merge și să petrecem un timp deosebit." Iar eu i-am răspuns: "Bine, iubitule, o să fie totul bine." De când am devenit creștin, niciodată n-am început ziua sau vreo călătorie fără să îngenunchem și să-i cerem lui Dumnezeu ocrotirea sa. Astfel am avut un timp de închinare înainte ca Roy să plece. Roy a ieșit din casă, a făcut un pas sau doi, apoi s-a întors. gândindu-mă că și-a uitat cheile de la mașină, am spus, nu, le-ai la tine. Da, așa e, am cheile. Totuși a intrat în casă și m-a întrebat, Roza, ne-am rugat în dimineața asta? De ce mă întreb? Desigur, nu-ți mai amintești? Ah, ba da, doar mă gândeam. Totuși, aș vrea să îngenunchem din nou și să-i cerem lui Dumnezeu să vegheze asupra noastră. Așa că am îngenunchiat din nou în bucătărie și am cerut lui Dumnezeu să fie cu noi. Apoi Roy a plecat liniștit. S-a îndreptat spre locul unde era parcată mașina. Îl priveam cum stătea acolo cu mâna pe portieră, apoi la scurt timp s-a întors din nou spre casă. L-am întrebat, ce s-a mai întâmplat de data asta? El a venit până în casă și mi-a zis, Roza, ce spuneai că vei face în dimineața asta? I-am spus ce aveam de gând. Aș vrea ca în dimineața asta să nu faci nimic. Te rog, vino în sufragerie, așează-te pe canapea și privește bărcile. Noi aveam o fereastră mare cu privire spre râu. Simțeam că ceva îl îngrijorează. Roy, ești îngrijorat de ceva în dimineața asta? Nu-mi fac griji pentru mine. Doar că nu-mi place să te las singură. De când l-am pierdut pe Jack, fiul nostru, ne-am apropiat foarte mult unul de celălalt. Ulterior mi-am dat seama că avea o presimțire cum că ceva urma să se întâmple, însă credea că avea să se întâmple cu mine. Oh, Roy, e totul bine. Mai bine ajută-l pe nenea Wimmer, altfel nu vom reuși să facem nimic astăzi. Acestea fiind spuse, Roy a plecat. Era deci în jurul orei 9 dimineața. În timp ce conducea încet prin curbele periculoase despre care am amintit, băieții au apărut în cale conducând cu o viteză uluitoare. I-au ieșit în față și s-au izbit de colțul din stânga al mașinii noastre. În călătoriile noastre am văzut multe accidente de mașină, însă nu mai văzusem o mașină mai distrusă decât cea pe care o conduceau băieții în dimineața aceea. Era o mare grămadă de metal și sticlă spartă. Totuși, în ciuda acestui fapt, băieții au reușit să se tărească afară și mașina noastră a fost distrusă. Însă cu Roy a fost altceva. Grav rănit, a fost dus la spital. Eu, între timp, am fost ocupată toată dimineața. La ora 1 aveam deja pregătit prânzul și l-așteptam. La scurt timp cineva a venit în fața casei. M-am uitat pe fereastră și am văzut că este Vicky Wimmer și socrul ei, tata Wimmer, bătrânul. I-am invitat în casă. Ați venit cu Roy? I-am întrebat. Nu. Ei bine, va ajunge din clipă în clipă și vom lua prânzul împreună. Nu, Roza. Roy nu vine acasă, a spus domnul Wimmer. Ba da, va veni. Nu, Roza. Roy a fost rănit. S-a rindit cumva în timp ce repara fierăstrăul electric? Nu. A avut un accident de mașină. Vicky! Unde-i Roy acum? Am întrebat eu speriată. E la spital. Este grav rănit? El mi-a spus, nu cred, doar o mică lovitură la cap. Știam foarte bine că oamenii nu sunt duși la spital având doar o mică lovitură la cap. Așteaptă puțin să-mi schimb hainele și voi veni cu voi, am spus eu. Simțeam că ceva e grav. Nu pot să aștept acum, Roza, mi-a spus el. Autobuzul pleacă și Clyde va veni, așa că trebuie să fiu acolo când autobuzul ajunge în stație. De altminteri, Clyde nu va ști unde mă aflu. Clyde era un pastor care venea din Spokane pentru a-și petrece vacanța de câteva zile pe coastă. De bătrânul Wimmer uitasem. Ieșise afară și se plimba în jurul casei. M-am schimbat în grabă. Nu puteam aștepta pe altcineva să vină să mă ducă. Trebuia să ajung la roi. Am ieșit din casă și în timp ce mă îndreptam spre stradă, m-am uitat în urmă și l-am văzut pe fratele Wimmer. L-am chemat și l-am rugat. Haideți să mergem acolo. Nu mai pot aștepta pe nimeni. De obicei e foarte vorbăreț, însă de data aceasta n-a putut să spună nimic. Era palid și înspăimântat. Am plecat împreună. Aveam de traversat un pod de aproape 800 de metri. Când am ajuns la capătul lui, un autobuz a trecut pe lângă noi, iar în câteva clipe, soții Wimmer ne-au luat în mașina lor. La scurt timp am oprit în fața spitalului din Gold Beach. În timp ce ieșeam din mașină, cineva ne-a invitat înăuntru. Puteți intra. Medicul este cu soțul dumneavoastră. Dar oare de ce nu m-au sunat înainte? Accidentul s-a întâmplat dimineața și acum era trecut de ora 1. În timpul războiului, medicii și asistentele erau greu de găsit. Așa se face că în zona aceea era un singur medic. Un om în vârstă, însă foarte ocupat. Duminicile dimineața, medicul conducea mulți kilometri pentru a ajunge la ferma lui, unde putea să se destindă de munca lui zi de zi, pentru a se recrea. N-avea nici măcar un telefon acolo. Din nefericire, când a avut loc accidentul, doctorul era la fermă. Asistenta lui a trimis pe cineva după el, iar pe la ora 1, abia atunci doctorul a ajuns în oraș. Asistentele nu doreau ca eu să fiu la spital până când nu sosea medicul. Capitolul 10. La un pas de moarte. Am deschis ușa și am intrat într-un mic coridor. Prima ușă la dreapta era deschisă. Am aruncat o privire. Erau 3 sau 4 paturi, însă doar un singur pacient. Stătea întins pe patul cel mai apropiat de ușă. M-am uitat la el și mi-am dat seama că este roi. Avea capul bandajat. Grilajele patului erau ridicate, iar mâinile erau legate de ele. La capătul patului erau hainele lui pline de sânge. Un om stătea lângă el, iar când am intrat, acesta s-a depărtat puțin. Sunteți medicul? L-am întrebat eu. Medicul era un om foarte tăcut, însă prudent în tot ceea ce spunea. A dat din cap, spunând, da, eu sunt. M-am apropiat de el, l-am prins de mână și l-am întrebat, domnule doctor, vă rog, spuneți-mi cât de grav este rănit soțul meu. El s-a uitat la mine și a răspuns, rar, e foarte grav. Văd și eu asta, dar care sunt șansele să trăiască? Oh, doamna Slabov, mi-a spus o întrebare foarte grea. Domnule doctor, vreau de asemenea un răspuns sincer. Suntem doar noi aici. Sunt lucruri care trebuie plănuite și făcute. Bineînțeles, trebuie să știți. Șansele de recuperare sunt foarte mici. Consider cam 1 la 1 milion. Am început să mă întreb cum poate fi atât de sigur gândindu-se că nu i-au făcut încă nici măcar o radiografie. Probabil că mi-a citit gândurile când mi-a spus. Doamnă Slabov, lucrurile stau în felul următor. Tocmai am examinat rănile soțului dumneavoastră. Are o fractură la nivelul craniului și lichidul cerebral se scurge prin ochiul și prin urechea stângă. Nu reușim nicicum să oprim această scurgere. Atunci trebuie să mă grăbesc și să-i chem pe ai lui.
Da, nu pierdeți timpul, chemați-i.
Apropo, ei unde locuiesc?
Unii aproape de Spokane, iar alții în Portland și în Seattle.
În cazul acesta, noi mai chemați.
Dar, domnule doctor, ei îl iubesc pe Roy. Cu siguranță că ar vrea să fie aici.
Doamna Slaybaugh, nu cred că ați înțeles ce v-am spus. Vreți ca acești oameni să pornească în această lungă călătorie? Pe atunci se mergea greu. Și să ajungă prea târziu? În clipa aceea am început să plâng și am spus:
chiar atât de puțin mai era de trăit?
Oare n-ar fi mai bine să sunați pe una din rudele dumneavoastră și să-i spuneți să-i anunțe pe toți cei în timp ce noi vom aștepta aici?
M-am resemnat la cuvintele lui și am făcut exact așa cum a spus. Apoi m-am îndreptat spre pat și am întrebat doctorul dacă aș putea să vorbesc cu Roy.
Nu-l va deranja deloc, însă nu va auzi nimic din ce-i spuneți, pentru că e inconștient.
M-am dus la capătul patului. Erau probabil 3 sau 4 pași între pat și perete și mai era o fereastră acolo. Roy părea neajutorat. Am început prin a-i dezlega mâinile, apoi m-am întrebat cum aș putea să cobor grilajele. Nu știam cum funcționează mecanismul, însă într-un final am reușit. În timp ce dezlegam cealaltă mână, o domnișoară îmbrăcată în alb a intrat în încăpere.
Nu puteți face asta!
De ce? Chiar trebuie să fie legat în felul acesta?
Ceea ce faceți e foarte periculos. Primul lucru pe care îl poate face, cu toate că e inconștient, este să-și scoată bandajele de pe cap. Acest lucru ar putea duce la o moarte subită, iar eu nu pot să-mi asum această răspundere.
Domnișoară asistentă, i-am zis eu, am să vă cer ceva. Nu-mi spuneți să plec de lângă patul lui. Vreau să stau cu el până în ultima clipă. Schimbând tonul, mi-a spus cu amabilitate:
nu e nicio problemă, doamna Slaybaugh. Puteți să stați cât doriți, trebuie totuși să ridicăm grilajele și să legăm mâinile.
Mă bucur că a insistat să punem grilajele, deoarece în acest fel am avut de ce să mă sprijin în acele ore lungi cât am stat acolo. Și faptul că i-am legat mâinile m-a liniștit. Personalul spitalului a avut grijă de el. Asistentele erau foarte amabile cu mine. În acea seară au adus o asistentă specială pentru tura de noapte. A stat pe o parte a patului, iar eu pe cealaltă parte, până dimineața. Era luni dimineața. Între orele 9 și 10 a venit medicul și a spus: văd că încă l-avem pe pacient cu noi. Acum trebuie să facem ceva. Ați vrea să-l chemați pe medicul dumneavoastră?
Oh, nu, doctorul nostru e departe, în Spokane.
Este aici cineva pe care ați vrea să-l chemați? M-a întrebat doctorul.
Da, este, i-am răspuns eu.